Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, evo, glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Juraj Rezo Draganić i na početku ove današnje Andromede ja bih prvo najavio današnju konjunkciju dva najsjajnija planeta na našem nebu, a to su Venera i Jupiter. Oni su danas u konjunkciji, a to znači da su oni prividno danas najbliži jedan drugom, jer se oni nalaze gotovo na pravcu koji spaja Veneru, Jupiter i Zemlju. Dakle, Jupiter je naravno puno dalje od Venere, ali Venera je sad u poziciji da se nalazi baš u onom smjeru gdje se nalazi i sam planet Jupiter. Venera je naravno najsjajniji objekt noćnog neba poslije mjeseca, ona se nekad zna vidjeti po danu i možemo je tražiti odmah pri zalasku sunca, a Jupiter također je sjajniji od zvijezda, ali ne tako sjajan kao Venera, pa kad nađemo Veneru, brzo ćemo naći i Jupitera, koji je sada malo ispod, jer je Venera upravo danas dostigla planet Jupiter. Venera se naime kreće brže i stvarno, a i prividno se kreće brže na nebu i ona je danas, nakon što se protekli dana približavala prividno Jupiteru, Venera je danas došla i nalazi se iznad Jupitera. Kad se kaže iznad, onda se misli zapravo prema ravnini nebeskog ekvatora. I naravno, ako imate loše vrijeme večeras, ako su vam oblaci na zapadu i treba pogledati na zapadnoj strani neba nakon zalaska sunca, onda naravno imamo šansu i sljedećih dana, ali iz dana u dan ćemo moći pratiti kako se Venera prividno polako udaljava od planeta Jupitera. Ali moramo računati da kako vrijeme bude odmicalo dan za danom, tako će i ovi planeti na neki način ranije zalaziti, što to znači da će se manje vremena vidjeti nakon zalaska sunca. Sam Jupiter, on će biti u, možemo reći, u onoj situaciji kad će biti iza sunca, to će biti 29. srpnja. Tako da već idući mjesec mi Jupitera nećemo moći više promatrati, jer će biti prividno sasvim blizu našoj zvijezdi. A Venera, ona će pak, recimo to 15. kolovoza, doći u onaj položaj kad će biti maksimalno otklonjena prividno od sunca i onda će naravno ona, kako bude prividno dalje od sunca, onda će biti onda i lakše uočljiva, jer čim je planet bliže prividno suncu, onda se prije gubi u sunčnom blještavilu. U svakom slučaju, ovih dana uživamo u ovom prekrasnom prizoru da su Venera i Jupiter prividno tako blizu. Oni su sad niti 2 stupnja prividno udaljeni jedno od drugog. Inače, mjesec je prividno širok oko 0,5 stupnja, pa da imamo eto otprilike koji je to prividni razmak kad govorimo o toj prividnoj udaljenosti Venere i Jupitera. Oni su znači niti 2 stupnja prividno udaljeni jedan od drugog.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Svi naši slušatelji i slušateljice mogu nam se javiti telefonom na broj 01 616 7002 i čekamo vaša pitanja. Ja sam počeo govoriti o konjunkciji Venere i Jupitera. Sunce u Zagrebu zalazi sada u 20 sati i 44 minute. U drugim mjestima je to malo drugačije, vezano i za geografsku širinu i geografsku dužinu. A najbolje je promatrati Veneru i Jupiter otprilike 1 sat nakon zalaska sunca. Kad završi naša emisija, bit će prilika također da potražite Veneru i Jupitera iznad zapadnog obzora, iznad zapadnog horizonta. Za one koji znaju znaju što su to prividni sjaj zvijezda i planeta, rekao bih da planet Merkur sad ima prividni sjaj negdje oko nule, točnije plus 0,2. Naime, one sjajne zvijezde kao što su Vega, Artur, Kapela, koje mnogi ljubitelji neba znaju dobro, njihov prividni sjaj je baš nula. Evo, takav je sjaj sada planeta Merkura, međutim, Merkur je ipak prividno blizu Suncu. On će tek za 6 dana, točnije 15. lipnja, bit će maksimalno prividno otklonjen od Sunca, to će biti njegova maksimalna elongacija, kad će biti 24,5 stupnja otklonjen od Sunca. Što znači da idući dana možemo potražiti Merkur, ali zbog njegove blizine Suncu, koliko god je on sjajan poput sjajne zvijezde, ipak teško ga je naći jer zbog blizine Sunca Merkur se lako gubi u sunčnom blistavilu. Moći ćemo pogledati i Merkur, potražiti ga i večeras, ali naravno trebamo imati čisto nebo tamo na zapadu, da nema sumaglice, da nema oblačnosti na zapadu, jer Merkur je sada 10 stupnjeva desno od Venere i Jupitera, ali znatno niže, što znači da ga je vrlo teže zapaziti i oni koji budu tražili danas i idućih dana planet Merkur moraju imati vrlo čisto nebo tamo blizu horizonta, da ne smetaju planine ili da ne smetaju zgrade, jer će Merkur biti nisko i tražimo ga u sumraku. Dok se spusti mrak, Merkur je već, znači, prenisko. Znači, kad sunce zalazi, Merkur je već tako nisko da preporučam da imamo, ako imate najobičniji dvogled ili dalekozor, binokular, onda će vam pomoći da nađete Merkura, upravo zato što će se on dosta gubiti u sunčevom blještavelju, pa ga je teže naći. Ali važno je da je čisto nebo, da je vedro i da nema sumaglice tamo na zapadu, jer će Merkur biti vrlo nisko tamo iznad horizonta, između zapada i sjeverozapada. To je područje gdje ćemo Merkur tražiti jako nisko. Oni koji imaju dobre digitalne aparate, oni će moći Merkur snimiti i prije mraka. U svakom slučaju, orijentiri su Venera i Jupiter, koje ćemo lako naći, i onda, znači, 10 stupnjeva desno od njih, ali na znatno manjoj visini, možemo potražiti, dakle, planet Merkur. Ako imamo običan dalekozor, onda moram reći, ovih dana će Venera i Jupiter biti praktično u istom vidnom polju, jer su blizu, ali onda možemo, kad idemo od Venere i Jupitera malo desno dole, onda možemo dalekozorom potražiti, dakle, planet Merkur, pa eto, ovih dana ćemo moći vidjeti i planet Merkur, dakle, tri planeta na večernjem nebu, samo naravno trebamo imati dobre uvjete uz horizont da bi mogli, znači, promatrati i planet Merkur, a Venera i Jupiter će svatko moći lako naći, i oni koji nisu do sad imali priliku da promatraju Venera i Jupitera, evo, prilike ovih dana, jer za koji tjedan više ih nećemo moći vidjeti, pa onda iskoristimo priliku da baš ovih dana, baš ovaj tjedan vidimo Veneru i Jupiter, koji su praktično zajedno na nebu. A sada ćemo primiti i prvo pitanje. Izvolite.
Dobra večer.
Dobra večer.
Ivan iz vrućega i toploga Splita.
A, Split je vrućak u Zagrebu, izvolite.
A, no i sada na bače, na more, kupa se. Mi godinama slušamo teoriju o ovome, onome. Po vašem mišljenju, recite mi, postoji li mogućnost i u kojem planetu će nam se jednog dana pokuca na moj prozor mali zeleni ili crni, bijeli, crveni, kafeni, postoji li jedan na milijardu? Jer, pazite, mi smo slučajno zalutali u svemiru. Mi smo, na primjer, ova svaka zvijezda koju mi noću vidimo, ona je par stotina miliona puta veća od Zemlje. Znači, mi smo jedna točka.
Pa je, možda mi smo točka u svemiru, da.
Možda smo se mi našli u određenom momentu, u određenoj situaciji, možda su nas, našu dragu Zemlju, gurkali i Jupiter, i Titan, i ne znam, za Sunce ne mogu reći, Sunce je iznad svega. A evo, recite mi, postoji neka mogućnost da meni neko pokuša vrata, da se oni ti ljudi probude, da nas se jave, Jer se filmovi, ovo ono, najviše zainteresirana,
ne znam. Ja ću vam iskreno reći da nemate šanse da će vam mali zeleni ili mali crveni jednog dana pokucati na vaša vrata. Ali ja vjerujem da ćete vi to možda uskoro i sanjati, pa ćete možda to u snu doživjeti, jeli? Ali stvarno sumnjam, jeli?
Hello?
E, hvala lijepa na javljanju.
Hvala Bog.
Malo prije sam pričao o prividnom sjaju planeta Merkura, znači on je oko prividnog sjaja nula. Planeti koji su još sjajniji, oni imaju predznak minus. Tako, prividni sjaj Venere je sad minus 3,9, znači oko minus 4. A planet Jupiter sad ima sjaj malo slabiji od minus 2, točnije minus 1,7. Dakle, to su ovi, dakle, sjajni objekti i onda oni koji znaju brojeve za prividni sjaj, takozvane magnitude, oni po tome na neki način se mogu orijentirati. Razlika između dvije magnitude je takva da je, recimo, planet koji ima magnitudu nula, on je otprilike 2,5 puta sjajniji od onog koji ima magnitudu plus 1. Tako da to ide, znači, logaritamski, nije znači ono aritmetički. Što se tiče, dakle, promatranja Venere i Jupitera, oni se vide u toku večeri, pa ću samo reći to da Merkur, on zalazi tamo negdje skoro negdje u pola 11, naravno, za Zagreb zalazi u pola 11, a za neke druge krajeve to malo drugačije, ali ja bih rekao, pošto ga je teško vidjeti u horizont, onda negdje već u 10 sati možemo smatrati da planet Merkur zalazi, ali Venera i Jupiter, oni zalaze oko 11, što znači da i negdje do pola 11, ja bih rekao do pol 11 možemo potražiti večeras Veneru i Jupitera koji su, znači, zajedno na nebu. Evo, toliko znači o trenutnom položaju planeta. A sad bih prešao na jednu drugu temu. A naime, upravo danas kasno poslijepodne po našem vremenu NASA je izabrala astronaute. Kao što su najavili, oni su na posebnoj konferenciji objavili upravo i predstavili astronaute koji će biti članovi misije Artemis 3. Kao što znamo, NASA ove godine odlučila da Artemis 3 neće predstavljati misiju spuštanja na mjesec, nego misiju leta u orbiti oko Zemlje, gdje bi trebali vježbati približavanje, randevu i spajanje sa drugom letjelicom, to jest sa letjelicom građenom za spuštanje na mjesec, znači mjesečev lender ili mjesečev spuštač. Pa da vidimo sada koji su to astronauti koji su upravo nedavno predstavljeni, malo prije su predstavljeni, dakle, u centru Johnson, predstavlja ih agencija NASA. Tu je astronaut Randy Bresnik, koji je u NASA još izabran za astronauta 2004. godine, inače je vrlo iskusan pilot i on je kao pilot imao dosta mnogo letova, a također je letio i na Space Shuttle Atlantisu kada je posjetio međunarodnu svemirsku postaju i tada je 11 dana proveo u svemiru. On je imao čak i 6 izlazaka u otvoreni svemir, dakle obavljao je i svemirske šetnje, a inače je do nedavno on je bio zapravo asistent šefa astronauta i bio je zadužen da nadgledava testiranje opreme koja se sprema za program Artemis. A zatim drugi astronaut koji je objavljen, naime Randy Bresnik je zapovjednik, on je izabran kao zapovjednik misije Artemis 3, a kao pilot misije Artemis 3 je jedno poznato ime Luca Permitano. Dakle, talijanski astronaut Luca Permitano. Luca Permitano inače ima iza sebe preko 2000 sati letova, jer on je u vojnom zrakoplovstvu, u Air Force-u u Italiji, i on je imao i 2 interesantna svemirska leta, jer je boravio na međunarodnoj svemirskoj astronauti, a on je zapravo predstavnik Europske svemirske agencije. Dakle, talijanski astronaut Luca Permitano, on predstavlja Europsku svemirsku agenciju. I on je bio izabran za astronauta 2009. godine. Inače, Permitano je letio na preko 40 tipova raznih aviona, ali sad već ima i bogato iskustvo u orbiti oko Zemlje, pogotovo jer je obavljao i same svemirske šetnje, a bio je i vrlo iskusan probni pilot. Dakle, to je, dakle, Luca Permitano, poznato ime. Zatim, sljedeći je specijalist misije Andre Douglas. Andre Douglas, ovo će biti njegov zapravo prvi let u svemir. On je izabran u klasi astronauta prije 5 godina. On će dakle biti specijalist misije u Artemisu 3, a inače je bio rezervni član posade za misiju Artemis 2. Znači, od ovih 4 astronauta koji su danas izabrani, samo jedan ima i će prvi put letiti u svemir, a ostalo troje ima iskustva. Sljedeći specijalist misije za Artemis 3 je Frank Rubio. To je astronaut koji je u svemiru proveo više nego i jedan nasljen astronaut u jednoj misli. On je u jednom letu ostao u svemiru preko godinu dana, točnije 371 dan. Nije baš bilo toliko planirano, međutim, kako je on poletio u ruskom brodu Sajuz, za vrijeme boravka u orbiti oko Zemlje, iz ruskog broda je curila tekućina za hlađenje, pa je onda došlo do promjene programa i tako je njegova misija bila produžena. Umjesto pola godine, on je ostao preko godinu dana u svemiru. Inače je Frank Rubio jedan iskusni pilot, pilot helikoptera koji ima preko 1000 sati leta. I evo, on je imao dovoljno letačkog iskustva, a i dovoljno tehničke pripreme da ga prime za misiju, znači Artemis 3, koja će biti sljedeće godine. Artemis 3 je bio planiran negdje sredinom 2. godine, ali sve ispada da će on biti, da će misija Artemis 3 ići najranije krajem iduće godine, dakle krajem 2027. godine, makar ja sumnjam i vjerujem da će to lako biti primješteno na 2028. godinu. I izabran je još jedan rezervni član za misiju Artemis 3, to je Bob Hines. To je dakle astronaut koji je kao astronaut primljen u NASA 2017. godine, a inače je također vrlo iskusan pilot i on je već letio na međunarodnu svemirsku postaju kao član 4. posade koja je išla sa brodom Dragon na međunarodnu svemirsku postaju, tako da je proveo 170 dana u svemiru. Dakle, Bob Hines je znači rezervni član posade za ovu misiju Artemis 3. Kod ovog objavljivanja astronauta, uz prisustvo ovih novih astronauta, bili su prisutni astronauti iz misije Artemis 2 koji su letili prije 2 mjeseca. To su Reid Wiseman, Victor Glover, Kristina Koch i s njima je letio bio i kanadski astronaut Jeremy Hansen. To je bila misija koja je trajala 9 dana. Misija kada su oni letili oko mjeseca, misija koja je trajala 9 dana. Međutim, ova misija koja će biti Artemis 3 sljedeće godine ili 2028. ona bi trebala trajati duže od 9 dana. Ali će biti samo u orbiti oko Zemlje. Jer to će biti vrlo važno i značajno da se isprobaju sustavi za približavanje i spajanje. Samo naravno, važno je da bude bar jedan lander za mjesec spreman. Znamo da je NASA napravila ugovor da tvrtka SpaceX napravi lander, zapravo da prilagodi jedan Starship koji će spuštati astronaute na mjesec iz mjesečne orbite, a do mjesečne orbite će astronauti doći u brodu Orion, a tvrtka Blue Origin ima zadatak da svoj lander nazvan Blue Moon, da on također spušta astronaute na mjesec. Sad, koji će lander biti prvi, taj će se moći spojiti sa Orionom najranije iduće godine. Ako budu oba dva spremna, onda će oba dva obaviti. Ako bude spreman ovaj lander tvrtke Blue Origin, 2 dana bi trebali biti spojeni brod Orion sa 4 astronauta i ovaj Blue Moon lander koji radi tvrtka Blue Origin. Tom prilikom, nakon spajanja, bi astronauti išli i provjerili bi malo da žive, kako izgleda život u letilici lendera koji radi Blue Origin, isprobat će kako radi njegovi sustavi za održavanje života i onda će se opet vratiti u Orion i odvojiti. Ako bude spreman i SpaceXov Starship, onda će također baviti spajanje, ali ovaj Starship, ako bude kao lander gotov, on neće imati još kabinu, tako da će Orion moći samo da se spoji sa ovim lenderom od Starshipa i astronauti neće imati gdje ući, jer taj Starship, on još neće imati kabinu u koju bi astronauti ušli, ali ako bude spreman za let, bitno je da se brod Orion može spojiti sa Starshipom, da isprobaju da li spajanje Oriona i Starshipa dobro funkcionira u orbiti oko Zemlje, što je važna zadaća da bi onda jednog dana mogli da se spajaju kad budu se našli u orbiti, dakle oko mjeseca. Za razliku od programa Apollo, gdje je jedna raketa, velika raketa Saturn V lansirala istovremeno i onaj zapovjedni brod koji je imao komandni modul i servisni modul, a u istom lansiranju je poletio bio i lunarni modul, ovdje imamo situaciju da posebno posada ide sa brodom Orion, a posebna raketa treba lansirati mjesečevu letjelicu, tj. Mjesečev lander. Ako bi išlo sve idealno, onda bi iduće godine trebala biti tri lansiranja. Lansiranja tri najveće rakete. Jer Space Launch System treba ponijeti svemirski brod Orion za 4 astronauta. Raketa New Glenn, to je ona raketa koja je nedavno eksplodirala, raketa New Glenn bi trebala ponijeti mjesečev lander Blue Moon, koji se treba spojiti sa Orionom. I ako bude spreman Starship, makar još neće imati pravu kabinu, i Starship bi trebao biti lansiran pomoću kompletnog sustava Starship i onda bi se trebao također spojiti sa Orionom. Dok bi recimo sa landerom Blue Origina Orion trebao biti spojen 2 dana, sa Starshipom se predviđa da spajanje, da budu spojeni samo jedan dan. Evo, to je ono što se planira za sljedeću godinu. Međutim, ako ovi lenderi Blue Origina i tvrtka SpaceX ne budu spremni, onda možda nećemo imati priliku tako brzo da vidimo ovaj susret Oriona sa lenderima. Ali ako bude bar jedan spreman, onda će se obaviti spajanje bar s jednim lenderom. Ako bude oba dva spremna, onda će biti dakle spajanje sa oba dva lendera. Prvo s jednim, onda s drugim. Idemo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
Ivan iz Splita ponovno.
A vi ponovno, a?
A šta ću kad sam znati želja?
E, dobro. Znati želja je važna.
Može li se desiti da svemirski brodovi koji idu u svemir, da oni stanu, da oni jednostavno stanu, da komanda bude stoj?
Ne mogu stati.
Ili se oni mogu zaustaviti i ono u momenta kad se zaustave, izvaka dođu ti zeleni, ti koji vi ste rekli da ih nema, ono jaka je da ih ima, postoje, i jednostavno oni usele s njima unutra i mi to sve gledamo i pratimo. Je li to moguće?
Ne.
Jednostavno, ja sam fantazista, ja volio da se to desi.
Da, vi biste mogli pisati znanstvenu fantastiku, znanstvene romane, ali se to u praksi neće moći ostvariti. Ovako, svemirski brod se ne može zaustaviti. Kad govorimo o lansiranju svemirskog broda, znate kako vam to liči? To vam liči kao kad top ispuca granatu. I onda ta granata leti po inerciji. Tako je sa svemirskim brodovima. Raketa radi ono što radi top. Raketa postigne ogromnu brzinu. Za let u orbiti oko Zemlje, to vam je brzina 28.000 km na sat. I gotovo. Vi dalje letite po inerciji. Ništa vam više ne treba. Znači, vi dalje letite kao metak iz puške. Po inerciji. Možete raditi samo neke male manevre, da malo korigirate putanju, ili ako trebate manevrirati da se spojite s nekim, ali vi stalno jurite tom fantastičnom brzinom. Kad letite prema mjesecu, opet ista stvar, dobijete brzinu i vi po inerciji letite do mjeseca.
A koliko postoje da postoje suvremeni i jači i tehnološki i znanstveno da postoje neki koji isto prema nama šalju rakete? Pazite, to mi još nismo doživjeli, ali postoji mogućnost, vidite koliko zvijezda ima na nebu, milijarde. Ja nemam pojma koliko ih ima, ali postoji mogućnost, znaš što je samo zemlja?
Međutim,
mi imamo neki privilegiji, sve mi od ovuda, sve mi od ovuda. Mi ćemo sami sebe uništiti.
Da.
A ja volio da neko postoji još u svemiru.
Dobro.
Da bi sam preselio konji.
Znate što? Ako postoje, onda jedina nada nam je da uhvatimo neki njihov radio signal, znate. Ali teško da ćemo naići na njihovu neku letjelicu. Ako bi nam nešto i poslali, onda bi to bilo nešto onako robotsko što radi sa umjetnom inteligencijom, ali i takva letnica morala bi tisuće godina putovati da nam dođe iz nekog drugog zvjezdanog sustava. Toliko, a sad ćemo krenuti dalje s našom emisijom. Dakle, najavili smo, znači, ovu misiju iduće godine. Dakle, problem je što i tvrtka SpaceX i tvrtka Blue Origin imaju, dakle, puno posla da pripreme ovu letilicu koja će jednog dana trebati ljude spuštati na mjesec, ali prvo bi trebala vježbati spajanje, znači, u orbiti oko našega planeta. A kad budu spremni za mjesec, svaki takav lender mora bez posade obaviti spuštanje na mjesec, polijetanje s mjeseca, ulazak u orbitu oko mjeseca i tek onda će NASA dozvoliti da u takav lender jednog dana mogući astronauti koji će onda obaviti i pravo spuštanje na mjesec, koje je predviđeno, sada je predviđeno za 2028. godinu i to kraj te godine, ali ja ne vjerujem da će oni imati misiju Artemis 4 prije 2029. godine. A onda do 2030. godine već očekujemo da će tamo na mjesecu biti i kineski astronauti, jer Kina ima takav program, ima jako dobru strategiju pripreme, tako da Kina, možemo reći, normalno radi na tom svom putu prema mjesecu, dok agencija NASA ima puno problema, jer njen budžet već desetljećima stagnira, pošto političari žele ići naprijed, ići na mjesec, ali zapravo NASA nitko praktično ne povećava njen budžet, tako da NASA je ostavljena da napravi ono što može sa postojećim budžetom.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Jučer smo imali jednu jako tužnu vijest, naime upravo je profesor Danko Bosanac, doktor Danko Bosanac, naš poznati znanstvenik, koji je bio inače predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije A3, on je bio svojevremeno predsjednik Astronomskog saveza Hrvatske, bio je i predsjednik Hrvatskog astronomskog društva i naravno svi smo žalosni jer on je umro u 80. godini, ali on je bio nevjerojatno čovjek pun energije i posebno je u svom radu želio na neki način da se stvori jedan jaki svemirski sektor i da Hrvatska na neki način bude aktivna u toj svemirskoj tehnologiji. Mi vidimo da se proteklih godina događa zaista to da se taj svemirski sektor širi u Hrvatskoj, ali on se posebno zalagao, dakle, da Hrvatska bude prisutna upravo u polju svemirske tehnologije i u tom smislu se zalagao za suradnju na međunarodnom planu. Profesor Bosanac je rođen u Zagrebu 1946. godine i on je još 1972. doktorirao u Brightonu, a inače imao je mnogobrojne znanstvene radove, preko 100 znanstvenih radova, objavio je vrlo dragocjene znanstvene knjige iz područja interakcije na polju elektromagnetizma, atomskih čestica, sudara sa raznim česticama, tako da je zaista imao jednu fantastično i bogatu, rekao bih, karijeru, a bio je gostujući profesor na poznatim sveučilištima u svijetu. Njegova znanstvena karijera razvijala se od kvantnog i klasičnog opisa sudbanih procesa, pa onda preko razvoja semiklasične mehanike do istraživanja fundamentalnih interakcija zračenja i materije. Članovi Jadranske aerosvemirske asocijacije još do pred neki dan su se sastajali s njime i stvarali nove planove, imali su zaista velike planove, ali eto, njegov život je bio naglo prekinut upravo jučerašnjih dana i evo, njega se sjećamo kao jednog velikog entuzijastu, izvrsnog znanstvenika, ali koji je mnogo učinio upravo za razvoj na polju svemira, za razvoj svemirske tehnologije i za popularizaciju samoga istraživanja svemira. Tako evo, Danka Bosanca ćemo dugo pamtiti kao jednog zaista entuzijastu i zaista jednog velikog znanstvenika. Možemo samo reći da će sahrana biti u četvrtak 11. lipnja u 14 sati u velikoj dvorani krematorija Mirogoj. Toliko o ovom tužnom događaju.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Sada ćemo imati priliku da razgovaramo sa doktorom Tomislavom Jurkićem iz Rijeke, koji je inače fizičar, astrofizičar, pa ćemo pričati o nekim vrlo interesantnim stvarima. Tomislave, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, htjeli smo malo pričati posebno o pulsarima, o onoj vrsti pulsara koje spadaju u magnetare. Recimo, ti pulsari su zaista zanimljivi i vrlo interesantno zapravo na koji način oni zapravo šalju ona svoja fenomenalna zračenja.
Dobro večer, još jednom hvala lijepa na pozivu u Andromedu. Da, točno je, pulsari su vrlo zanimljivi i neobični astronomski objekti. Oni su stvari završne faze evolucije masivnih zvijezda. Dakle, kad masivna zvijezda iscrpi svoj nuklearni izvor energije, ona će kolapsirati zbog gravitacijskog privlačenja, njezina središte će kolapsirati i ono što preostane u toj velikoj eksploziji koja se naziva supernovama su u stvari neutronske zvijezde, odnosno pulsari. Ono što se događa kod tih zvijezda je vrlo zanimljivo, jer njihova gustoća je iznimno velika. Dakle, tu govorimo o masi koja je jednaka otprilike 1,5 do 2 sunčeve mase, koji su nagurani u objekt, u stvari u zvijezdu koja je veličine tek 10-15 km. Što znači da je gustoća enormna, vrlo velika. I ono što se u stvari dogodilo je da se magnetsko polje zvijezde koje se protezalo kroz njezino središte sada stisnulo u svega 10 km, što znači da se to magnetsko polje značajno povećalo. I ta magnetska polja su ogromna, su vrlo velika. Toliko su velika da uslijed rotacije takve zvijezde, koja sad mora rotirati jako brzo jer se stisnula, da ta magnetska polja mogu stvarati posredno električna polja koja sa površine zvijezde, sa površine takvog pulsara mogu čupati nabijene čestice, uglavnom elektrone i protone, i zatim ih u tom magnetskom polju usmjeravati i ubrzavati na vrlo velike brzine. Te brzine mogu biti relativističke brzine, dakle govorimo o ogromnim velikim brzinama, velikim energijama, gdje u stvari onda nastaju ti snopovi zračenja koji su naravno najviše ubrzani i fokusirani upravo na magnetskim polovima takve zvijezde. Još bih samo dodao da takve zvijezde rotiraju iznimno brzo. Zašto rotiraju jako brzo? Pa zato jer početna zvijezda iz koje će nastati neutronska zvijezda, ona ne rotira toliko brzo. Njezina perioda je reda veličine dana ili čak nekoliko tjedana, mjesec dana, kao što recimo slučaj sa našim suncem, kojemu treba otprilike 30 dana da se okrene oko svoje vlastite osi. Međutim, zbog onoga što mi nazivamo zakon očuvanja kutne količine gibanja, kada stisnete to središte zvijezde koje je veličine planete Zemlje u nešto što je sad veliko svega 10-15 km, onda morate to središte rotirati jako, jako brzo. I zbog toga neutronske zvijezde kao ostaci takvog jednog kolapsa središta rotiraju iznimno brzo. Tu govorimo o periodu rotacije od nekoliko sekundi ili čak od nekoliko desetinki sekunde. Dakle, vrlo, vrlo brzo rotiraju. I ono što stvari ovdje vidimo od takvih pulsara je snop zračenja koji će imati periodu koja je upravo jednaka periodi rotacije takve zvijezde, takve neutronske zvijezde. Dakle, vidjet ćemo nešto poput kozmičkog svjetionika koji se pali i gasi svakih nekoliko sekundi ili čak i svega nekoliko desetinki sekunde, što je ovako jedna dosta zanimljivost. I ti periodi su vrlo, vrlo striktni jer se radi o vrlo kompaktnim, vrlo gustim objektima, i u stvari ti kozmički svjetionici se danas mogu koristiti i kao univerzalni kozmički satovi. Naravno, mi ih danas ne koristimo, koristimo atomsku fiziku za definiranje jedne sekunde, za definiranje vremena, ali mogli bismo slobodno koristiti i pulseve kod pulsara kako bismo standardizirali naše vrijeme.
Kada ovdje ne bi bili toliko velike gustoće, upravo ta velika gustoća je omogućava da se ne raspadnu, jer sa manjom gustoćom jednostavno u toj silnoj brzini zbog centrifugalne sile bi se tijelo zapravo raspalo, a tu je takva gustoća velika da to ne dozvoljava, znači.
Tako je. Znači, ovdje u stvari imamo vrlo kompaktan objekt koji može preživjeti ovako velike centrifugalne sile i vrlo veliku brzinu, u stvari rotacije, i on može preživjeti i neće se dogoditi raspad. Čak što više, to je toliko kompaktan objekt, toliko je snažna gravitacijska priraštna sila, da mi kažemo da u stvari najveće planine na toj neutronskoj zvijezdi su reda veličine nekoliko milimetara, jer jednostavno ta sila su toliko velike da kompletnu površinu neutronske zvijezde poravnaju, bismo rekli.
Što znači da su one dosta pravilne lopte kao kugle?
Da, znači one su doista vrlo, vrlo, vrlo lijepe lopte, vrlo, vrlo pravilne. To njihovo polje magnetsko je poput polja magneta, znači poput nekakvog dipola, gdje imate sjeverni i južni pol. A u stvari ono što je najinteresantnije je da se taj dipolni magnet, odnosno njegova os magnetska, ne podudara sa osi rotacije, i u stvari ta nepodudarnost omogućuje stvaranje ovih relativističkih mlazeva koje onda vidimo kao pulseve. Prvo su otkriveni u radio području, ali danas ih znamo da ih imamo sve do rengenskog područja, optičkog područja, dakle pokrivaju cijeli naš spektar.
Iako su pulsari zapravo te neutronske zvijezde sastavljene najvećim dijelom neutrona, ali ipak govorimo o tome da se šalju pomoću magnetskog polja protoni i elektroni.
Tako je. Pa znači neutronske zvijezde, dakle u tom nizu nuklearnih reakcija dolazi do uhvata elektrona od strane protona i nastaju neutroni. Ali to ne znači, naravno, da neutronska zvijezda se sastoji samo od neutrona. Njezina površina je vrlo bogata i drugim česticama, kao što su elektroni i protoni. Međutim, neutroni su odgovorni za preživljavanje takve zvijezde. Jer u stvari ta sila, odnosno ono što mi nazivamo degenerirani tlak, taj tlak neutrona u stvari se suprotstavlja gravitacijskom kolapsu kako ta neutronska zvijezda ne bi kolapsirala u još manji astronomski objekt koji nazivamo crnom rupom. Jel? Dakle, ukoliko bi neutronska zvijezda bila još masivnija, ona ne bi mogla zbog tih neutrona i njihovog tlaka zaustaviti gravitacijski kolaps i na kraju bi od neutronske zvijezde dobili crnu rupu, jel? Koja je pak još jedan ekstremni astrofizički objekt.
Da, zanimljivo je to područje. Zapravo, kolika je procjena, recimo, koliko zvijezda neka mora biti masivna da bi nakon supernove eksplozije, da bi nastala, recimo, neutronska zvijezda, a onda sa puno većom masom nastane crna rupa?
Da, znači, mase zvijezda, to su sad malo različite procjene, jako ovisi o tome i koliko se brzo zvijezda rotira, jer ukoliko imate bržu rotaciju zvijezde, onda se ta rotacija opire gravitacijskom kolapsu, pa može zvijezda biti i masivnija, a da ne završi svoj životni put kao neutronska zvijezda ili crna rupa. Ali nekakve procjene su da sama zvijezda mora imati nekoliko sunčevih masa, pa sve tamo negdje do 10-15 sunčevih masa iznad čega će kolapsirati u crnu rupu. U stvari, ona granica koju središte mora imati, znači ne cijela zvijezda, nego samo ono najgušće središte, je takozvana Chandrasekharova granica po indijskom astronomu Chandrasekharu, koji je izračunao da to gusto središte mora biti teže od 1,4 sunčeve mase. U tom slučaju to gusto središte moći će doživjeti dalji kolaps.
Znači, urušit će se samo u sebe.
Da. Tako da i to se može i također i vidjeti da je to granica koja se vidi kad mjerite mase takvih objekata u svemiru.
Inače, kad govorimo o tim neutronskim zvijezdama, interesantno je zapravo kako se njihova vrtnja, period rotacije, mijenja zbog gubitka energije.
Da, to je dosta zanimljivo. Zbog takozvanog magnetskog kočenja, odnosno interakcije magnetskog polja koje nije poravnato sa osi rotacije, dolazi do indukcije vrlo velikih struja i vrlo visokih vrlo visokih električnog polja, znači napona, bismo rekli, jel, ovako laički, što onda pak dovodi do, do trganja površine i do izbacivanja nabijenih čestica koje se onda ubrzavaju na dosta velike brzine. I sad, dakle, prvo pitanje koje proizlazi je otkuda tim česticama ta energija. Pa ta otkuda i energija koja je pohranjena u magnetskom polju. Pa ta energija proizlazi upravo iz rotacijske, kinetičke energije tog pulsara koji se vrlo, vrlo brzo okreće i koji sadrži vrlo veliku rotacijsku kinetičku energiju. I tijekom vremena, naravno, kako te čestice odnose dio te rotacijske kinetičke energije, ono što preostaje pulsaru je u stvari da on uspori svoju rotaciju. Što znači da se period tih pulsara tijekom vremena povećava, jer je rotacija sve sporija i sporija. I danas čak što više mi možemo izračunati koliko je pulsar star na osnovu njegove periode, znači na osnovu toga koliko je on usporio od trenutka kada je nastao u eksploziji supernove. Na početku pulsari jako brzo usporavaju, a kako vrijeme odmiče, kako su sve stariji i stariji, onda to usporavanje postaje sve sporije, a periodi okretanja, znači njihove rotacije, postaju sve duži i duži.
Ako je takva neutronska zvijezda dio binarnog sustava, na koji način može ova druga zvijezda utjecati na promjenu rotacije pulsara?
Mm-hmm. Da, to je dosta zanimljiva stvar, jer tako prije jedno možda neki 30-40, možda više godina, otkriveni su pulsari koji su imali vrlo, vrlo kratke periode, to su takozvani milisekundni pulsari, dakle govorimo o stotinkama sekunde. Dakle, oni naprave jedan krug u stotinki sekunde, objekt koji je veličine 10-15 km, ima masu, jel, redove veličine veću od sunčeve mase. Da, i sad, dakle, šta mu omogući da se on tako brzo zavrti? Neko bi rekao, pa dobro, on je tek nastao, on je vrlo mlad, vrti se još jako brzo. Međutim, kad je traži supernovu iz koje bi takav objekt nastao, onda nećete naći takvu supernovu. To je zanimljivo, a s druge strane, njegova brzina, odnosno njegovo usporavanje, bi trebalo tad biti najveće ako je on vrlo mlad. A pokazuje se da u stvari nije najveće, nego on vrlo, vrlo sporo usporava, bismo rekli. Ja? I onda što se pokazalo? Pa pokazalo se da u stvari takvi milisekundni pulsari nastaju u dvojnim sustavima koji uz sebe još imaju drugu zvijezdu. Najčešće je to nekakva, naravno, puno veća zvijezda, vrlo često su to nekakvi divovi. I zbog gravitacijske sile tog pulsara, pulsar na sebe navlači materiju sa druge te zvijezde, i navlačići, dakle, materiju sa te druge zvijezde, on oko sebe stvara akrecijski disk koji ima određenu kutnu količinu gibanja, i kroz taj akrecijski disk materijal pada na površinu pulsara. Međutim, on, osim što materijal pada na površinu pulsara, on sa sobom nosi i tu kutnu količinu gibanja, koja onda u stvari ubrzava taj pulsar, ubrzava rotaciju pulsara, i on se počinje vrtiti sve brže i brže. I na taj način vi u stvari možete de facto ubrzati pulsare. To je recimo kao da ste na vrtuljku, vi se vrtite na vrtuljku, onda se neko zaleti na taj vrtuljak i još skoči dodatno na njega, prenese kutnu količinu gibanja na vas koji već jeste na vrtuljku, i vas dvoje zajedno ćete se u stvari još brže vrtjeti. Ja?
A što se događa kada plazma sa susjedne zvijezde pada na samu površinu, na površinu neutronske zvijezde?
Da, to je isto zanimljivo. Dakle, tu se oslobađa ogromna količina energije, jer vi u stvari imate vrlo snažno gravitacijski potencijal, dakle gravitacijska potencijalna energija koja se oslobodi je tu ogromna, jer dolazite jako blizu samom središtu te neutronske zvijezde, i u tom slučaju ono što se dogodi, da se oslobodi vrlo velika količina zračenja, odnosno da se to mjesto gdje ta plazma udari u površinu neutronske zvijezde zagrije na milijune kelvina, na milijune stupnjeva. To može biti toliko visoka temperatura da mogu početi čak i nuklearne reakcije na površini takvog jedne neutronske zvijezde. I ako pogledate takav jedan plin koji je zagrijan na milijune kelvina, onda ćete vidjeti da on najviše zrači u rengenskom području. I upravo zbog toga su vam takvi objekti snažni izvori, među ostalom, i rengenskog zračenja. ako su temperature još veće, onda možete doći čak i u područje gama zračenja. Drugim rječima, to su doista, mogli bismo reći, najjači izvori zračenja, zvjezdani izvori zračenja u svemiru koje daju najveće, najveće energije. To je posebno, recimo, istaknuto kod jedne posebne klase neutronskih zvijezda, pulsara, koje se nazivaju magnetari, gdje su magnetska polja još 1000 puta jača nego kod ovih normalnih pulsara, i u tom slučaju tu doista to rengensko zračenje može biti izrazito, izrazito snažno, i to je u stvari način kako smo mi po prvi puta takve pulsare s tako velikim snažnim magnetskim poljima, takozvane magnetare, uspjeli i otkriti.
I to je, možemo reći, jedno novije područje u istraživanju takvih zvijezda, baš ti magnetari.
Da, to je zanimljivo, to se danas jako vrlo intenzivno istražuje. Evo, imali smo sad jedan slučaj supernove. Prije 2 godine je eksplodirala, 2024. To naravno nije u Mliječnom putu, nego je u našoj galaksiji, nego je puno dalje, u takozvanoj Abelovoj grupi galaksija. I takva supernova nije bila obična supernova, već je bila super sjajna supernova. Otprilike 10 puta sjajnija nego što su ove normalne, rekli bismo, supernove. Ja? I ono što je u stvari ovdje se pokazalo je da u središtu takve supernove nije nastala klasična neutronska zvijezda, klasičan pulsar, već je nastao magnetar, koji očito ima iznimno, iznimno veliko magnetsko polje. I ono što smo u stvari ovdje pokazali, to je dakle objavljeno sad prije mjesec dana, 2 mjeseca, je da je upravo taj magnetar i njegovo snažno magnetsko polje uzrok tako sjajnoj supernovoj. Znači, ta super sjajna supernova koja je 10 puta sjajnija od ovih normalnih supernova, taj dodatan sjaj u stvari zahvaljuje pojavi magnetara, dakle pojavi pulsara koji ima oko 1000 puta snažnije magnetsko polje od normalnog pulsara. Naravno, sad je možda i pitanje, pa dobro, kako je nastao taj magnetar? Ne znamo još u potpunosti način nastanka magnetara. Ono što mislimo da je danas najbolje objašnjenje je da se u stvari radi o zvijezdi čije središte brže rotira nego druge normalne zvijezde, i onda u toj rotaciji središta, dakle još dok nemamo eksploziju, dok nemamo supernovu, zavijaju se silnice magnetskog polja slično kao na Suncu, i to središte stvara dosta veće magnetsko polje nego što je magnetsko polje kod normalne zvijezde. I naravno, prilikom kolapsa to već u startu veliko magnetsko polje se još više pojačava i može u stvari onda objasniti tu situaciju gdje imate 1000 puta jače magnetsko polje u magnetaru nego u pulsaru, odnosno normalnoj neutronskoj zvijezdi. Slično se događa i na Suncu, znači sunčeva aktivnost nastaje upravo zato jer se zbog rotacije Sunca magnetske silnice namataju oko Sunca, i onda svakih 10 godina izađu iz unutrašnjosti na površinu, i to vidimo kao povećani broj sunčevih pjega koji su posljedica izbijanja magnetskih polja Sunca na površinu. Inače, naziv svega toga je u stvari dinamo, jel, magnetohidrodinamički dinamo, koji objašnjava taj periodički nastanak magnetskog polja kod Sunca. Ovdje je ista slična stvar, samo naravno puno, puno veća, jer neutronske zvijezde su puno kompaktni, puno manji objekti od Sunca, pa su i polja isto tako puno, puno veća.
Vjerojatno će trebati još puno radova da bi malo bolje shvatili kako ti zapravo magnetari funkcioniraju, kad je riječ o onim magnetarima koji su prouzročili upravo tako jako sjajne supernove. I ja vjerujem, ako bi recimo bilo moguće uživo promatrati supernovu za vrijeme eksplozije, vjerojatno bi trebalo proći neko vrijeme dok bi zapravo saznali da je ostao magnetar kao rezultate eksplozije. Vjerojatno ne bi mogli odmah primiti dovoljno informacija zbog svog onog materijala koji se razleti kad zvijezda eksplodira.
Da, svakako vi morate malo sačekati da supernova postane prozirna na svjetlost, kako bi uopće mogli vidjeti unutarnje dijelove supernove. U principu, na početku vidite samo vatrenu kuglu koja se širi. Međutim, ona relativno brzo postane prozirna, to već prođe već nekoliko dana kad vi možete kad već postignete maksimum sjaja i možete gledati kroz, kroz taj plin koji se širi, koji je eksplodirao i koji se širi na, na, na sve strane. Ovdje je recimo zanimljivo da kod tog magnetara da se prije vjerovalo da u stvari to snažno magnetsko polje još čupa dodatnu količinu nabijene čestica s površine neutronske zvijezde, da se to ubrzava na vrlo velike brzine i da onda u stvari ta iščupana materija sustiže ovaj materijal koji je izbačen, da, koji je eksplodirao, i onda u tom sustizanju se sudara s njim i da to osigurava još taj dodatan sjaj supernove. Međutim, danas mislimo čak i da, da je možda situacija takva da, da dio tog materijala počne i padat natrag prema, prema supernovi i da u stvari onda nastaje disk oko, oko, takve, oko takvog magnetara. I sad zanimljivo je da zbog relativističkih efekata taj disk koji nastaje nije poravnat sa, sa osi rotacije magnetara, odnosno sa magnetskoj osi, nego se ponaša kao, kao zvrk. Ja? Dakle, onako se, kako bi rekao, onako propada, naginje se dok se vrti, što za to se inače naziva precesija, slično se ponaša i Zemlja na svojom, pri svojoj rotaciji oko, oko Sunca, i prilikom tog, prilikom te precesije, znači malo propadanja tog, tog diska, vi u stvari malo bolje u jednom trenutku vidite samu, sam plin oko tog magnetara, onda u nekom trenutku ga taj disk pomrači, odnosno slabije ga vidite. Jel? I to je ono što su u stvari astronomi sad prije evo, svega dva mjeseca i otkrili, te oscilacije sjaja, to se inače naziva takozvani chirping, jel, ili, ili pjevanje kod, kod ovih ptica pjevica, gdje malo vidite pojačani sjaj, pa malo slabiji, pa malo pojačani, pa malo, pa malo slabiji. I oni su uspjeli nekoliko tih promjena sjaja vidjeti i na osnovu toga su zaključili da je morao nastati takav disk, a takav disk može precesirati samo ukoliko su polja, magnetska polja vrlo velika, jer se radi o relativističkom efektu, dakle doslovno o zakriljenosti prostor vremena, gdje bez tog efekta, bez relativističke fizike, taj efekt ne bi mogao nastati. No?
Kada govorimo o tom, recimo, zračenju jednog magnetara, kada to zračenje sa magnetara pogodi onaj materijal koji je izbačen eksplozijom zvijezde, koje još zračenje onda mogu nastati u tom sudaru ovih čestica sa magnetara, sa materijalom koji već se razletio, ali sporije, sporije se širi?
Da, znači najčešće se on pobudi, zagrije se na, na, dosta, na dosta velike temperature i vrlo, vrlo često može intenzivno zračiti upravo u tom rengenskom području, s time da to nisu one najveće energije u rengenskom području, to je, to zovemo soft, jel, znači meko, mekano rengensko zračenje. I to je, recimo, kažem, jedna, jedna također od potvrda da se radi o magnetaru, da se ne radi o normalnoj neutronskoj zvijezdi, jer to kod drugih supernova ne vidimo. Znači, moramo imati u stvari vrlo, vrlo snažna magnetska polja da bi tako nešto, da bi takav efekt u stvari mogao, mogao nastati. Bez takvih magnetskih polja mi to ne bi vidjeli. Recimo da, da je to, da vam to izgleda kao nekakva, kako bi rekao, bomba koja je evo sad upravo eksplodirala, dok su ovi normalni pulsari puno, puno sporiji u smislu oslobađanja energije. Ovdje vam se oslobađa vrlo, vrlo velika količina te rotacijske energije, kinetičke energije, kroz takozvano magnetsko kočenje, kroz tu interakciju tog plina sa okolinom, i, i, i zbog toga vidimo taj pojačani sjaj takve, takve supernove, koja je u stvari, jel, koja rezultira nastankom takvog magnetara, odnosno takvog jednog ekstremnog objekta. To su doista, koliko ja znam, najekstremniji objekti, zvjezdani objekti u svemiru, koji još uvijek nisu crne rupe.
Ja. Da, ja vjerujem da nemamo, da nemamo ni približne podatke koliko brzo nastaje kočenje rotacije kod ovih magnetara.
Pa da, ja sam ne znam točne, točne podatke, ali recimo da, da vam kod normalnog neutronske zvijezde, pulsara, vi možete vidjeti pulsar nekoliko reda veličine milijune godina, znači milijun, deset milijuna godina. Da. Toko treba normalnom pulsaru da se uspori, da ga već teško možete primijetiti. Ovdje je to nekoliko redova veličine kraće, dakle magnetar usporava toliko brzo da ga možete vidjeti svega nekoliko tisuća godina, do otprilike 10,000 godina.
Da, to je velika razlika, da.
Da, to, i to su inače vrlo, vrlo, vrlo rijetki objekti. Danas ih znamo svega nekoliko desetaka, mislim da ih ima možda 30-40 koje znamo, za razliku recimo od neutronskih zvijezda kojih ima oko 3,5-4,000 poznati. I bit će interesantno u stvari otkriti još veći uzorak takvih magnetara. Evo, kad sam ja počeo studirati prije, koliko već to već prošlo, 20-30 godina, tada se znao samo jedan magnetar.
Da, da.
Sad ih već znamo 30-ak, ali bit će ovo zanimljivo upravo na ovom projektu na kojem radimo sa observatorijom Vera Rubin. Ona bi ih trebala otkriti značajan broj u koristeći optičko područje. Dakle, koristeći upravo ovo čemu sam pričao, ovu promjenu sjaja, usled među ostalom i nastanka ovog akretijskog diska koji precesira i onda uzrokuje tu promjenu sjaja. Vera Rubin bi ih trebala vidjeti značajno značajno više nego što ih do sad vidjelo, jer u principu princip ovoga otkrića vam je isto bio optički teleskop u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle vrlo slično onome što ćemo imati na observatoriji Vera Rubin, samo što će observatorij Vera Rubin 10 godina to promatrati. Ovo je to promatrao baš specifično tu supernovu koju su vidjeli.
Da, ovo će, Vera Rubin će vama biti jedna fantastična riznica dragocjenih podataka baš kad je u pitanju ovo što se događa sa neutronskim zvijezdama.
Da, tako je, to će doista biti vrlo zanimljivo. Naravno, osim toga, broj supernova koje će otkriti će opet biti i nekoliko redova veličine veći od onoga što danas znamo, jer danas smo, ne znam sad točan podatak, ali to redove veličine tisuća supernova. Ovdje bi trebali ići znači 10-100 puta više od onoga što danas poznajemo. Jer u principu njih ima, samo ih je naravno potrebno vidjeti. Potrebno ih je gledati upravo u tom trenutku kada eksplodiraju, jer njihovo povećanje sjaja ne traje dugo, jel, to je reda veličine nekoliko stotina dana. Nakon toga opet postane preslaba i više nećete previše razlikovati od okoline.
A sada bi mogli malo preći na one daleke objekte, recimo one najmasivnije supermasivne crne rupe.
Da, to isto je jedno zanimljivo područje, posebno s obzirom na otkrića koje su sad objavljena u zadnjih mjesec dana. Recimo, opet u jednoj toj grupi galaksija u Abelu otkrivena, u stvari potvrđeno je prisustvo do sada najmasivnije supermasivne crne rupe, koja ima otprilike 60 milijardi sunčevih masa. Kako su to u stvari otkrili, to je dosta zanimljivo, pa otkrili su promatrajući u stvari zvijezde u okolici te supermasivne crne rupe, jer samo u crnu rupu ne možete vidjeti. Ja?
Da.
I šta su otkrili? Otkrili su da područje oko te masivne crne rupe nekih 3,5 tisuće godine svjetlosti je u stvari prazno. Nema zvijezda. Drugim riječima, izgleda da je ta supermasivna crna rupa počistila to područje, da su zvijezde ili izbačene iz tog područja ili su pale na takvu jednu supermasivnu crnu rupu. I ono što je zanimljivo, to središte je vrlo aktivno. Dakle, spada u ono što nazivamo aktivnim galaktičkim središtima i vrlo vjerojatno se stvari radi o dvojnoj supermasivnoj crnoj rupi, pri čemu jedna ima oko 50 milijardi sunčevih masa, a ova druga ima otprilike negdje od 5 do 10 milijardi sunčevih masa, da. Što je ovako jedna dosta zanimljiva stvar. Ja?
Ja, nema puno poznatih slučajeva gdje imamo zapravo dvojnu supermasivnu crnu rupu.
Pa ono što znamo da velika većina onoga što nazivamo aktivnim galaktičkim središtima, dakle to su galaksije koje pokazuju izrazito veliku aktivnost u svom središtu. Jedna vrsta takvih aktivnih galaktičkih središta nazivamo kvazarima. Ono što je dakle zanimljivo je da kad pogledate Hubbleove snimke takvih kvazara, onda ćete vrlo, vrlo često u stvari vidjeti da se radi o dvije galaksije ili čak možda ponekad tri galaksije koje su u snažnoj interakciji. Jer vidite svjetlosno zgušnjenje, jel, u središtu. Tako da je vrlo vjerojatno da svi ti aktivna galaktička središta, ne sva, ali značajan broj, bi mogao biti i više struke. Naravno, danas još uvijek nemamo u potpunosti izravan dokaz da postoji nekakva dvojna supermasivne crne rupe, ali evo pomalo imamo sve više i više opažanja koje sugeriraju da bi to mogao biti slučaj.
Da li su u tom ranom svemiru bili češći sudari tada manjih galaksija?
Da, rani svemir je u stvari bio dosta male. Dakle, prema teoriji velikog praska, prostor se širi, svemir se širi. I vjerojatno sudara galaksija u ranom svemiru je bila puno, puno veća nego što je to danas.
Da.
I također i pojava aktivnih galaktičkih središta je također bila veća u prošlosti nego što je danas. I to doista vidimo opažački. Dakle, danas, u današnje doba, ti sudari nisu toliko česti. U prošlosti su bili puno češći. Štoviše, ako pogledate strukturu Mliječnog puta, što je također jedno zanimljivo područje koje se intenzivno istražuje zadnjih 10 godina, a evo opet ja spominjem Vera Rubin, koja će tu još veći doprinos dati, onda ćete vidjeti da je Mliječni put doslovno progutao pa barem jedno 50-ak drugih manjih galaksija.
Da.
Najčešće su to nekakve patuljaste galaksije. Danas vidimo ostatke tih, kako bi rekao, tih... Nije to, ne možemo baš reći da je to nekakav kanibalizam, nego više stapanje galaksija. Možete vidjeti ta središta koja su preostala kao zgušnjenja u zvijezdama unutar Mliječnog puta. I također možete vidjeti ostatke tih središta, tih manjih galaksija, kao današnje kuglaste skupove. I ima je takvih nekoliko i u Mliječnom putu. Tako da su sudari u prošlosti bili sigurno učestali nego što su danas. Što je naravno ovako jedna dosta zanimljiva stvar.
Tomislav, stvarno ovo je bilo uzbudljivo područje astrofizike i uvijek je zanimljivo pričati o ovakvim dinamičnim procesima koji se događaju u svemiru. Pa hvala puno, evo bio je to dr. Tomislav Jurkić iz Rijeke, astrofizičar koji nam je pričao o vrlo interesantnim fenomenima koji se zbivaju u svemiru. Tomislave, puno hvala.
Hvala vama na pozivu i do slušanja.
Do slušanja, doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Hvala, dobra večer.
Dobra večer.
Andromeda.
Hvala.
Evo, žao i nama slušateljima doznati za profesora Bosanca.
Da, puno smo pričali o njemu.
Najiskrenija sućut.
Hvala.
Ali možda bi vam moglo biti zanimljivo, jer čitam i na teletekstu kuće kojoj ovo emitiramo, da će već za dva dana, baš kad će biti ispraćaj pokojnog profesora Bosanca, biti poravnanje Sunca, Mjeseca i Zemlje, i da se to događa svakih 144 godine i da će u Indiji biti ogromno okupljanje vjernika od pola milijarde, Kumbh Mela, ajme. Pa onda, evo, baš će i svemir obilježiti njegov odlazak u nove dimenzije, a vama kolegama ta činjenica može biti onda toliko intrigantna da možda neko spomene i u govoru. Da se...
Pa znate, to kad se kaže poravnanje, to morate uvijek uzeti pod navodnicima, jer postoje razne varijante tog poravnanja. Naime, pazite, mlađak ili mladi mjesec će biti 15. lipnja. Znači za 6 dana. Za 6 dana je mlađak ili mladi mjesec, a to znači da će tada biti mjesec približno na pravcu Zemlja, Mjesec, Sunce. Evo, to će biti 15. lipnja po našem vremenu u 4 sata i 54 minute ujutro.
Spomenut je i Jupiter, pardon, to mi je promaklo, pa je to možda neka nova okolnost. Evo, moram prekinuti, baterija mi je na kraju.
Dobro, dobro.
U eteru.
Hvala vam na pažnji.
Hvala.
Dakle, uvijek kad govorimo o tim nekim poravnanjima, onda to mediji na neki način preuveličaju, pa to onda nije baš tako kao što izgleda, ali evo, ovom prilikom možemo reći da je sljedeći mladi mjesec upravo 15. lipnja, a kada je mjesec mlad ili mlađak, to znači da je mjesec baš u pravcu sunca. Ne točno na pravcu, zašto ne? Jer kad je točno na pravcu, onda se zbiva površina sunca, nego mjesec je obično malo iznad ili malo ispod sunca u vrijeme mlađaka. Naravno, u vrijeme mlađaka mjesec ne vidimo, jer onda mi gledamo ova strana koja je prema nama okrenuta, uvijek ona je tada u mraku, makar je malo osvijetljena sa zemljenim sjajem. Međutim, taj odsjaj od zemlje tad i ne možemo vidjeti u tom momentu, jer je mjesec baš u pravcu sunca, ali onda dan dva kasnije, kad gledamo onaj mjesečev srp, onda ćemo vidjeti i onu stranu mjeseca koja je još u mraku, tu našu stranu mjeseca koja je većim dijelom u mraku, vidjet ćemo osvjetljenu, a to je ono svjetla zemlje koje se reflektira, svjetla sunca koje se reflektira od zemlje i obasjava tu, dakle, možemo reći noć na mjesecu, što ćemo moći promatrati, dakle, i kad je mjesec u fazi srpa, vi vidite srp, ali ako je čisto nebo, primijetit ćete da ostatak mjesečevog kruga se također vidi, jer tamo je noć, ali noć je na neki način, kao što imamo mjesečinu, tako i zemlja svojim odsjajem sunca na neki način osvjetljava tu noćnu stranu mjeseca, ali to je naša strana mjeseca, ali kažemo, noć je upravo to vrijeme nakon mlađaka da možete vidjeti i taj dio mjeseca u mraku, dok istovremeno vidite onaj tanki srp kojeg ćete prvi put ugledati dan, dva nakon mlađaka. Pa ako je, recimo, ako je mlađak 15. lipnja, 16. lipnja, sljedeći dan, na večer već možete potražiti, i to je vrlo teško vidjeti, jako, jako tanki srp mladog mjeseca, star nešto više, dakle, od jedan dan, koji će biti jako, jako nisko i kako je tanak, slabo je osvijetljen. Ali evo, neke me je poseban izazov pokušati pronaći srp mjeseca samo jedan dan nakon mlađaka. Evo, znači, mlađak je rano ujutro 15. lipnja, pa onda, evo, neki će možda pokušati već istog tog dana 15. lipnja potražiti na večer, ali 16. lipnja već imamo mogućnost da vidimo taj tanki, dakle, srp mjeseca. Da vidimo sada koje imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Veliko poštovanje, drago. Žao mi je što je vaš gost otišao, ali me interesira ova vrtnja svih objekata
da.
U svemiru.
Da.
Je li to zato da se masa drži na okupu, da se ne bi raspršila u nekakvu tamo materiju, je li našu.
Aha, dobro.
Ako mi možete,
da, hvala.
Nešto na tu temu obrazložiti.
Hvala lijepo na pitanju. Zapravo, da, lakše je shvatiti da će objekt biti sigurniji ako se zapravo ne vrti. Ali je nemoguće zamisliti kako može uopće biti neki objekt koji se ne vrti. Jer kad nebeska tijela nastaju, ona nastaju na neki način sudarima, spajanjima. Znači, prije nego što su nastali planeti, bile su prvo male čestice prašine koje su sudarale, pa su nastala veća tijela planetizmali koji su dalje sudarali, pa su nastali planeti. Ali pazite, kad imate puno tih malih tijela koja se sudaraju, ne možete očekivati takvu idealnu simetriju da kad se sve to sudari, da će objekt ostati miran. Nema takve simetrije, nego jednostavno tijela koja nastaju, mnogo malih tijela, ona će dobiti neki impuls da rotiraju. Kao što, recimo, kad nastane zvijezda poput sunca, nastane iz velikog oblaka pilne prašine i onda ne možete očekivati da u svim tim sudarima pojedini dijelova oblaka pilne prašine, da je to tako simetrično da kad zvijezda nastane da će ona biti mirna, nego jednostavno u toj dinamici procesa očekujete da će biti nekakav impuls da se to okreće. Tako da zapravo svako tijelo, bilo planet, asteroid, meteoroid, zvijezda, sva ta tijela zapravo ne možete zamisliti da ona mogu da nastanu, a da stoje mirno. Sva ona u svom nastajanju dobiju zbog neke nesimetrije dobiju nekakav impuls i zato sva tijela u svemiru se vrte. Kao što se svi planeti vrte, kao što se zvijezde vrte, kao što se naše sunce vrti, kao što se meteoroidi vrte, kao što se asteroidi veliki i mali vrte, sve se zapravo vrte. Na kraju krajeva vrte se i zvijezde oko centra galaksije. Galaksija kao galaksija opet ima svoju specifičnu vrtnju, pa onda opet imamo galaksije na neki način imaju posebna gibanja u galaktičkim jatima, pa i ta galaktička jata opet imaju posebna gibanja u odnosu na kompletno supermasivno galaktičko jato i tako zapravo sve je u dinamici, sve je zapravo u nekom gibanju. A sada imamo još jedno pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Zanima me oni mjesečevi brodovi s kojim će se spajati da. U orbiti oko Zemlje. Da li će se ti brodovi spustiti na Zemlju pa se lansirati prema mjesecu ili će neki drugi brodovi prema mjesecu?
Dobro, hvala vam na pitanju. Hvala vam na pitanju. Dakle, ovi mjesečevi lenderi s kojima će se vježbati možda iduće godine spajanje orbiti oko Zemlje, mjesečevi lenderi nemaju zaštitu da bi se mogli vratiti u atmosferu. Oni će biti bačeni da izgore u atmosferi. A od broda Oriona ima samo ona kapsula koja ima oklop da se može sa astronautima sigurno spustiti, a i taj brod Orion, njegov najviši dio je servisni modul koji se mora odbaciti i izgoriti u atmosferi, jer samo kapsula gdje su astronauti, ona jedina ima zapravo oklop da može to na neki način preživjeti. Recimo kapsula Oriona, ona ima preko 10 tona prije ulaska u atmosferu. Onda je masa je malo manja od 10 tona kad se vraća na Zemlju i kad se spušta padobranima. Prema tome, ovi mjesečevi lenderi se neće vraćati na Zemlju. A kad budu letovi na mjesec, onda će posebna raketa lansirati mjesečev lender u orbitu oko mjeseca, posebna raketa će lansirati Orion u orbitu oko mjeseca, onda će se tamo spojiti, pa će mjesečev lender ići na spuštanje na mjesec i kad se vrati s mjeseca, spojit će se s komandnim brodom, nakon toga opet se brod Orion vraća na Zemlju, ide prema Zemlji, a mjesečev brod lender, on će ostati u orbiti zapravo oko mjeseca, jer mjesečev brod koji će biti korišten i za letove na mjesec, on se neće moći vraćati na Zemlju. Međutim, jednog dana će biti moguće da ti mjesečevi lenderi se mogu nadopuniti gorivom pa da mogu više puta jednom te istom letiricom obavljati spuštanja i uzlijetanja. To će biti moguće konkretno sa lenderom Blue Moon, tvrtke Blue Origin, koji će biti građen u jednom komadu, neće imati stupanj za uzlijetanje i stupanj za spuštanje, dakle dva stupnja ili dva modula, kao što je bio slučaj kod lunarnog modula u slučaju Apollo. Ali ovaj modul Blue Moon, on će imati tekući vodik i tekući kisik. To je puno efikasnije gorivo od onog goriva koji je koristio lender u misiji Apollo. I sa tim efikasnim gorivom bit će moguće napraviti letjelicu koja neće imati dva dijela, nego će sve biti u jednom komadu. Spustit će se u jednom komadu i poletit će natrag u jednom komadu. E takva letjelica, nju će biti moguće tankirati, recimo donesete gorivo sa Zemlje i u orbiti oko Zemlje, u orbiti oko mjeseca tankirate gorivo i onda ta letjelica koja je bila na mjesecu, ona se može ponovo vratiti na mjesec. Evo, to će biti moguće jer ovaj modul lander od Blue Origina, on je tako građen da će jednog dana biti moguće napraviti tu njegovu varijantu koja će se moći višestruko koristiti, a ne samo za jedno spuštanje na mjesec. Evo, to bi bio taj odgovor. Znači, neće biti moguće mjesečeve brodove vraćati na Zemlju. Oni moraju biti što lakši da omoguće spuštanje na mjesec i uzlijetanje, zašto im treba dosta goriva, a čim nešto vraćate na Zemlju, mora imati poseban oklop da preživi tu veliku brzinu, tako reći meteorsku brzinu s kojom letilica ulazi u atmosferu, ali upravo ta atmosfera služi za jedno efikasno kočenje da biste vi od te svemirske brzine došli na onu malu brzinu kad se mogu otvoriti padobrani. A kad vi polijetate, za tu silnu brzinu vam treba, dakle, ogromna raketa, a kad se vraćate, vi opet padate onom brzinom s kojom ste poletjeli, a sad više ne koristite raketu za praktično za gošenje, nego koristite otpor zemljine atmosfere da vam toliko smanji brzinu da onda pri maloj brzini se može, znači, otvoriti padobranski sustav, a naravno dok letilica koči u atmosferi, ona je svoju površinu kapsule koja ima oklop, taj oklop zapravo mora izdržati to veliko aerodinamičko trenje, veliki tlak zbog velike brzine, i onda naravno takav oklop je takav u slučaju kapsule Oriona da on je građen od takvih ablativnih materijala da djelomično isparava i pri tome zapravo oslobađa tu ogromnu energiju, jer se ogromna kinetička energija pretvara zapravo u toplinu kad kapsula velikom brzinom ulazi u zemljinu atmosferu. Mi smo danas sa doktorom Jurkićem razgovarali o čudesnim procesima, mogli bi reći čudovišnim procesima koji se događaju u svemiru. Ali ima jedno zanimljivo predavanje sutra na Sjezdarnici Opatička 22 u Zagrebu. A tema je predavanja čudovišta u srcu galaksija. Fizika aktivnih galaktičkih jezgri. To smo mi malo načeli. Predavač je Paula Vulić, magistar fizike sa predoslovnom matematičkog fakulteta odjela za fiziku Sveučilišta u Zagrebu. Ulaz je slobodan. Naime, kad je riječ o ovom predavanju, u središtu gotovo svake galaksije krije se supermasivna crna rupa. Tako je to i kod naše galaksije. Kada se ta crna rupa, da tako kažemo, probudi i počne gutati okolnu tvar, nastaje jedan od najsjajnijih i najenergičnijih fenomena u svemiru, to je takozvana aktivna galaktička jezgra. U tom predavanju sutra pogledat će se zapravo kako nastaju ta kozmička čudovišta, kako ih možemo uopće promatrati, te zašto su važna ta naša razumijevanja galaksija u svemiru, a posebno ovakvih zapravo takozvanih galaksija koje imaju aktivnu galaktičku jezgru. To će nam puno pomoći da shvatimo zapravo općenito razvoj i evoluciju galaksija u svemiru. Evo, to je predavanje, znači, sutra na Sjezdarnici, čudovišta u srcu galaksija, fizika aktivnih galaktičkih jezgri, sutra u 20 sati, Opatička 22 u Zagrebu. A sada bih ja rekao nešto o jednoj misiji koja je završila, a to je letjelica Marsov orbiter, zove se MAVEN. Riječ MAVEN je kratica od riječi, to je jedan akronim za Mars Atmosphere and Volatile Evolution, jer to je letjelica, ta letjelica MAVEN je rađena da istražuje interakciju Marsove atmosfere sa sunčevim zračenjem, sa sunčevim vjetrom. E vidite, ova letjelica MAVEN, ona je trebala imati znanstvenu misiju koja trebala je trajati bar 2 godine, međutim znanstvena misija je trajala 11 godina. Letjelica je imala gotovo 2,5 tone i ona je bila lansirana davne 2013. godine. U orbitu oko Marsa stigla je u rujnu 2014. godine. Ali u prosincu prošle godine više nisu mogli uspostaviti radiovezu, izgubila se veza s ovom letjelicom. Moguće je zapravo da ona jednostavno izgubila pravu orijentaciju, više nije mogla primati možda sunčevu energiju preko solarnih panela i eto, baterije su se njene očito potrošile i ona se više nije javljala. Inače, njoj je trebalo u zadnje vrijeme 3,5 sata da napravi jedan krug oko Marsa, jer je bilo u jednoj orbiti gdje je minimalna visina bila samo 180 km, ali maksimalna visina je bila 4,5 tisuće km. I onda, nakon što su mnogo puta pokušavali uspostaviti radiovezu, nisu uspjeli uspostaviti radiovezu i upravo prije 6 dana NASA je službeno objavila da je ta emisija prekinuta jer više nisu mogli uspostaviti kontakt. Zadnji kontakt je bio u prosincu, dakle prošle godine, i sad je emisija proglašena zapravo završenom, ali vidimo 11 godina je trajala znanstvena misija, ona je bila uspješna. MAVEN je dokazao ono što se očekivalo, da sunčevo zračenje, sunčev vjetar polako ljušte tu rijetku Marsovu atmosferu. Jer vjerujemo, Mars nekad je imao i globalno magnetsko polje koje je čuvalo od sunčevog vjetra tu njegovu atmosferu. Danas je atmosfera Marsa tako gusta, to su, hoću reći, rijetka, da je gustoća 100 puta manja od gustoće atmosfere na Zemlji. a nekada je Mars imao gušću atmosferu i nekad je njegova atmosfera imala određenu vlažnost, ali kad je izgubio magnetsko polje, on je polako i gubio tu atmosferu i tako je danas Mars jedna zaista suha pustinja, a nekad je to bilo mjesto puno, puno pogodnije, jer ipak je ta atmosfera omogućavala na neki način da Mars ima i oceane, da ima i jezera. Dakle, kad se počelo događati gubitak magnetskog polja? Pa kažu negdje čak prije možda 4 milijarde i 200 milijuna godina, pa tamo negdje do 3 milijarde i 700 milijuna godina. Znači, otprilike prije 4 milijarde godina je praktično Mars gubio svoju atmosferu, jer to sunčevo zračenje, sunčev vjetar naprosto je ljusilo tu atmosferu koju više nije štitilo magnetsko polje. Dakle, taj Marsov dinamo više nije radio, nije proizvodio magnetsko polje i jednostavno je sunčev vjetar polako ljuštio atmosferu, a letjelica Maven je upravo to dokazala. Ona je točno izmjerila i vidjela je kako zapravo sunčev vjetar naprosto izbacuje čestice iz te danas rijetke Marsove atmosfere. Evo, Maven je znači upravo bila letjelica koja je znači upravo istraživala znači Marsovu atmosferu i kako sunčev vjetar djeluje i možemo reći pravi promjene u toj famoznoj Marsovoj atmosferi. Evo, misija Maven je proglašena završenom, ali misija je zaista bila uspješna. E sad, naravno, pošto tamo gdje leti letilica Maven imate nešto atoma, nešto molekula, to radi do malo kočenje. Tako da će letilica možda za 50 ili za 100 godina letilica će se srušiti na Mars, što je bilo neminovno, bez obzira da će se radio veza održavati ili neće. Jednostavno, to je njena sudbina da će postepeno zapravo ti možemo reći tragovi Marsove atmosfere će postepeno smanjiti visinu letjelice i za više desetljeća, možda i za 100 godina će letjelica Maven završiti tako da će velikom brzinom uletjeti u Marsovu atmosferu gdje će se već rastasti i ono što ostane to će biti na neki način olupina koja će pasti na površinu samoga planeta Marsa. Toko letjelice Maven, evo imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Ante, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, dobro večer, sam Andromeda, evo imao bih dva pitanja. Prvo me zanima, ovako čisto tehnički, hoće li Andromeda ići preko za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva? Ili će biti pauza?
Pa još nemam nikakve podatke, ali pošto će to biti u Sjedinjenim Američkim Državama, ono općenito u Sjevernoj Americi, onda to će možda biti u vrijeme koje se možda neće podudarati s Andromedom. Ali evo, ja još nemam nikakvu informaciju da li će imati taj nogomet utisaj na našu Andromedu ovog ljeta.
Jer ako sam vidio, ni hrvatska reprezentacija, ni reprezentacija Bosne i Hercegovine nemaju niti jedan termin utorkom dok su one utakmice po grupama.
E, dobro.
Pa, ne znam, ne bi bilo dobro da se opet pretjera sa nogometom na uštrb znanosti i pameti.
Da, dobro.
I pitao bih ovako, baš sam sjetio sam se, ko se ne bi sjetio James Webb teleskopa kad izbacio stalno luda otkrića. A sam iskopao ovaj među ovim prastarima Andromedama podatak od prije 24 godine, od 11. lipnja 2002. kad ste govorili o nasljednicima Hubble Space teleskopa. Aha. I onda je bilo, rekli ste, mislim, tada se treba izgleda zvati, ali nisam bio siguran je li se to cijela serija teleskopa novih ili se radilo o James Webb teleskopu, treba se zvati New Generation Space Telescope.
Aha.
Da, je li to istina? To je baš podatak da se treba tako zvati.
Pa, to je vjerojatno radni naslov, da. A moguće da. Je da i sad postoji radni naslov za nešto što još nije da. Konkretizirano kako će Aha. izgledati, ali će sigurno biti opet takav jedan nasljednik. Ja bih rekao da je to jedan radni naslov.
Da, jer vidim da je kasnije u onoj emisiji koja je bila 10. rujna, da je baš bilo spomenuto kako je preimenovan u James Webb teleskop prema ovom administratoru NASA iz doba.
Da, tako je.
Interesantno je da se u to vrijeme planirao da Hubble Space Telescope radi do 2010. godine. Evo još funkcionira.
E, da, da, da. Da. A da, kad nešto radite, inženjeri dobiju zadatak koliko to minimalno mora raditi. Jer ako date previše veliki vremenski razmak, onda to na neki način poskupljuje misiju i onda ćete imati manju šansu da vam se taj program odobri. Pa onda morate na neki način naći neku granicu, jeli, ono, neki minimum, a onda ako bude radio, bit će još dobro, jel?
Dobro, dobro. Evo, ja bi dodao na koji način počast posjetu u ovom Danku Bosancu,
da.
Čovjek je otišao od onda, od prije danih 30 godina, otišao nekoliko ljudi ovako na tajnik. I Leo Randić, i Vladis Ujnović, i Mlade Martinis, evo i Danku Bosanac,
yes.
Danas i tako, eto, pa neka moje sretno na nebu i nek se i dalje promatra, imaće bolji pogled nego mi odavde.
Eto, sjećamo se uvijek i naših znanstvenika zaista koji su udarili puno temelje recimo i modernoj popularizaciji istraživanja svemira. Hvala lijepa.
Dobro, Ante, eto, živjeli mi i nadam se stvarno da će nešto biti od Andromede, da neće uletiti, tako jedna ogromna pauza kao što je običaj zadnje vrijeme svake 4 godine.
Hvala lijepa i doviđenja i tebi što najbolje. Adio. Hvala.
Adio.
Eto, govorili smo znači o tom Mavenu, a sad bih još rekao nešto o onoj raketi New Glenn. Naime, nedavno, prošli mjesec, bio je jedan pokus. Naime, raketa New Glenn, tvrtka Blue Origin, ona je trebala lansirati satelite, međutim, u vrijeme kad nije bio teret na njoj, oni su prvo htjeli napraviti jedan statički pokus da upale raketne motore dok raketa stoji na rampi, da bi nekoliko dana kasnije ona bila lansirana. E, za vrijeme tog statičkog eksperimenta gdje su oni išli upaliti motore, nešto se dogodilo, još ne znamo pravi razlog, jednostavno raketa planula eksplodirala. Kompletna raketa New Glenn je bila raznesena i napravila ogromnu štetu na rampi. Izgleda prema najnovijim podacima da bi negdje do kraja ove godine, znači u roku od pola godine, u tvrtki Blue Origin se nadaju da će popraviti štetu, da će napraviti neke nove stvari. Glavni toranj je takav da ga neće trebati rušiti, nego će ga trebati samo popravljati. Spremnici za gorivo, tekući vodik i tekući kisik, odnosno tekući metan, i tekući vodik i tekući kisik, oni su tamo ostali izgleda neoštećeni. Zgrada za montažu letjelica raketa je uglavnom samo malo oštećenja, tako da evo, znači očekujemo da bi do iduće godine raketa New Glenn ponovo letjela, jer tvrtka Blue Origin puno polaže na raketu New Glenn, jer upravo je ta raketa dizajnirana da bi mogla i ponijeti ovaj mjesečev lander Blue Moon. A ona je trebala već u tijeku ove godine, dakle do kraja ove godine, raketa New Glenn je trebala lansirati jedan, možemo reći, teretnu varijantu, to je Blue Moon MK1. To je jedna letjelica kao teretna varijanta lendera koja je trebala biti korištena za nasljedne misije da odnese značajnu znanstvenu opremu, pa i robotske rovere na mjesec. Evo, znači, mi ćemo sad morati čekati iduće godine. Nedavno je baš bila slika kako su ovaj tereti lender Blue Moon, kako su ga testirali u komori gdje se postiže vakuum i gdje trpi velike promjene temperature, ali evo, trebao je biti lansiran, na kraju to neće biti ništa ove godine, nego tek iduće godine možemo lansirati lansiranje tog teretnog modula. A ovaj modul Blue Moon MK2 za ljudsku posadu, on će biti puno veći od ovog teretnog modula, ali i on bi morao biti sljedeće godine spreman da ga mogu isprobati sa spajanjem u orbiti oko Zemlje. Tako da ovo je za tvrtku Borižin bio jedan vrlo neugodan događaj kad mu je raketa eksplodirala na rampi za vrijeme probnog paljenja raketnih motora. A inače, zanimljivo je, raketa Blue Moon, ona ima 7 motora na tekući metan i tekući kisik u prvom stupnju. dok drugi stupanj ima dva motora na tekući vodik i tekući kisik. Tako da koristi, znači, metan kisik i vodik kisik. Tako ovaj drugi stupanj koji koristi kod nju glena i vodik i kisik, on je vrlo efikasan baš zato što koristi ovo najbolje gorivo, najbolju kombinaciju tekući vodik i tekući kisik. Međutim, Bloom Origin tvrtka, ona razvija jaču inačicu rakete New Glenn, koja će imati 9 motora, dakle 2 motora više u prvom stupnju, i umjesto 2 imat će 4 motora u drugom stupnju. I onda će biti puno jača. Ova prva inačica koja je sad izrađuje, ona može ponijeti 45 tona u niskoj orbiti oko Zemlje, i važno je da se prvi stupanj vraća natrag, što je bilo i napravljeno, jer kod drugog lansiranja oni su vratili taj drugi stupanj, kojeg su onda treći put ponovo lansirali i ponovo se taj prvi stupanj vratio. A kad bude ova nova inačica sa 9 motora u prvom stupnju, onda će moći ponijeti čak preko 70 tona u nisku orbitu oko Zemlje. I to će biti važno da ova raketa New Glenn može ponijeti i onaj budući lander za ljude, da ga može poslati u orbitu oko mjeseca, a tamo će onda doći astronauti sa brodom Orion. Kad je riječ o lansiranju prema mjesecu, ova sadašnja inačica rakete New Glenn može poslati 7 tona, međutim, ova buduća inačica, ne znamo kad će biti spremna, ona će moći prema mjesecu poslati preko 20 tona. Ali, ima jedno ali, za ovaj lander s lučkom posadom kojeg radi Blue Origin, on se neće moći kompletan s gorivom poslati prema mjesecu, nego on mora imati jedan poseban, da tako kažemo, tegljač, koji će biti posebno lansiran, kojeg će, mislim, raditi tvrtka Lockheed Martin, koje onda treba, uz dopremanje goriva, treba poslati ovaj teški lender da ide u mjesečevu orbitu, jer tamo on mora onda kočiti da bi bio ubačen u orbitu oko mjeseca. Tako da ta procedura sa letovima na mjesec će biti dosta komplicirana, jer se to neće moći napraviti samo s dvije rakete. Jedna raketa leti posada, jedna raketa nosi lendera, ali tu su potrebne još nove rakete. U slučaju Starshipa to će biti tankiranje goriva sa nizom tankera u orbiti oko Zemlje, a u slučaju tvrtke Blue Origin tu će biti onda dopremanje goriva u orbiti oko Zemlje da bi se sustav napunio s gorivom da može krenuti prema, znači, našem prirodnom satelitu. Tako da bit će tu puno toga što treba napraviti da bi sve bilo spremno za buduće ekspedicije na mjesec, za koje ja sad, kako stvari idu, ne očekujem da će Artemis 4 sa spuštanjem na mjesec biti prije 2029. godine. Evo, toliko o raketi New Glenn, ali moram se još osvrnuti, nismo stigli ranije govoriti o onom zadnjem 12. pokusnom letu sustava Starship. Starship je bio lansiran i prednja trka SpaceX objavila da je to bio uspješan let, uspješan u smislu da su napravili neke stvari koje su im bile važne, ali let nije bio baš uspješan, jer prvi stupanj, iako se trebao spuštati samo na vodu u Meksičkom zaljevu, a ne se vratiti natrag na čvrsto tlo, ipak taj prvi stupanj, njegovi motori se nisu bili upalili, tako da taj prvi stupanj nije, da tako kažemo, vježbao spuštanje na vodu, nego se razbio pri tom povratku. A onaj drugi stupanj, sam brod Starship, koji je imao spuštanje u Indijski ocean, vidjeli smo da kamere sa plutače koje su snimale spuštanje Starshipa u Indijskom oceanu, vidjeli smo kako je Starship u pravi čas zauzeo vertikalni položaj, ispravio se, međutim on ima jednu malu vrtnju oko uzdužne osi pri spuštanju, tako da nije bilo idealno, makar je on stigao, vidjeli smo, u jednom komadu i praktično se zaustavio nad površinom vode. Ali naravno, očito će trebati i prvi i drugi stupanj još usavršavati da bi Starship bio spreman za ono što se od njega očekuje. A očekuje se puno, jer to ne samo da je najveća raketa u povijesti koja će na startu imati oko 5000 tona, nego to će biti kompletna raketa koja će se moći ponovo mnogo puta koristiti, i prvi i drugi stupanj, što će biti zaista nešto povijesno, pogotovo kada se ti stupnjevi budu vraćali baš na samu rampu s koje su poletjeli. Jer znamo da prvi stupanj Starshipa je tri puta svoje vremena imao zadatak da se vrati na rampu koja ga je onda zgrabila još dok su motori radili, i ta tri pokušaja su sva tri uspjela, a u kasnim pokušajima su oni testirali druge stvari pa nisu pokušavali spustiti taj Starship, znači da se vrati na rampu, nego su vježbali neke druge stvari. Kod ovog zadnjeg leta, 12. pokusnog leta, oni su izbacili 22 modela budućih satelita Starlink i vidjeli smo kako jedan satelit, dok je izlazio iz teritog prostora Starshipa, on je snimao sve udaljavanje i sam Starship, i zapravo taj satelit koji je letio paralelno sa Starshipom, on je snimao detalje na samom Starshipu dok je letio u tom podorbitalnom letu. No, očekujemo da za iduću godinu da Starship se pripremi tako da pokaže da se može tankirati gorivo u svemiru, jer će se raditi o tankiranju velikih količina kriogenog goriva i tekućeg metana i tekućeg kisika. To će biti veliki izazov za tvrtku SpaceX, koja to mora ostvariti da bi bila spremna da može jedan Starship u buduće slati prema mjesecu, ali bit će potrebno desetak letova Starshipa koji će dovoziti gorivo do Starshipa koji je u orbiti oko Zemlje, da bi se taj glavni brod napunio s dovoljno goriva. Jer u Starshipu može stati preko 1000 tona goriva i onda morate imati seriju letova da biste sa posljednim Starshipom kao tankerom nadopunili, znači s gorivom, onaj brod koji je u orbiti kod Zemlje, a koji će letjeti do mjesečeve orbite. I kao to sam već rekao, treba takav jedan brod da vježba bez posade spuštanje i polijetanje sa površine mjeseca, da bi se pokazalo da je spreman i za let same ljudske posade.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Jučer je tvrtka SpaceX sa Cape Canaveral na Floridi lansirala svoju raketu Falcon 9, o čijim lansiranjima slušamo svake nekoliko dana. Lansirala je 29 satelita sustava Starlink. Broj se nevjerojatno povećava. I sada, prema nekim podacima, već imamo u svemiru orbiti momentalno preko 10.580 aktivnih satelita ovog sustava za internet, dakle sustava Starlink tvrtke SpaceX. Ali još nešto, ovo lansiranje jučer, Falcon 9 je jučer lansirao, dakle 29 novih satelita tipa Starlink, međutim prvi stupanj je interesantan. Prvi stupanj ove rakete Falcon 9, ovaj prvi stupanj je jučer poletio po 35. put i zatim se vratio uspješno na morsku platformu dron. Dakle, ovo je novi rekord. Jedan prvi stupanj je 35 puta poletio u operativnim misijama, orbitalnim misijama, i 35 puta se vratio. Inače, svojevremeno je jedan NASA Space Shuttle orbiter koji je letio pa se vraćao pa ponovo letio, on je bio napravio 39 letova, ali to je bila ta letilica s krilima koja je bila, evo, prva letilica koja je mogla ponovo da leti, pa evo uskoro će Falcon 9 da se približi i tom rekordu Space Shuttle od 39 letova, ali da jedan prvi stupanj rakete može 35 puta poletiti i toliko puta sletiti, evo, to neko nekada nije vjerovao, čak to ni inženjeri nisu vjerovali da će biti moguće toliko puno koristiti jedan te isti prvi stupanj rakete. A kad govorimo o ovom lansiranju rakete Falcon 9, ovo je bilo 66. lansiranje Falcon 9 samo u ovoj godini. A do sada, od prvog leta Falcon 9 do danas, ona je ostvarila ništa manje nego 660 misija. E, to je upravo zahvaljujući tom korištenju, ponovnom korištenju prvog stupnja rakete, koji je daleko najveći dio rakete. A inače, evo, već preko 10 godina tvrtka SpaceX radi upravo ovakve letove, gdje kao jedina tvrtka operativno koristi ponovnu uporabu ovih svojih prvih stupnjeva rakete. Ali moram reći, u Kini smo imali sad nedavno jedan let, to je nova kineska raketa Dugi marš 12B. Ovo je bio njen prvi let, a ona baš izgleda kao Falcon 9. samo za ovu priliku izgleda da nije bilo planirano da se ona treba vraćati natrag, kao što će u buduće trebati raditi, ali ne u ovim prvim misijama. Ali to je bio taj prvi let, dugi marš 12B, i ona je tom prilikom izbacila dva satelita koji spadaju u kineski sustav satelita interneta, gdje će biti jako puno satelita. A inače, moram reći, u prosincu prošle godine jedna druga raketa, dugi marš 12A, je pokušala da se vrati, ali nije uspio povratak prvog stupnja, a također i da privatna tvrtka je u prosincu prošle godine, kineska, također pokušala vratiti kod prvog leta svoje rakete prvi stupanj natrag, ali joj nije uspjelo. Evo, uskoro očekujemo, ove godine očekujemo da će i Kina početi operativnu uporabu raketa koje će se, znači, djelomično ponovo moći koristiti, dakle gdje će moći ponovno koristiti prvi stupanj, kao što to već preko 10 godina radi tvrtka SpaceX, koju danas zapravo niko ne može konkurirati momentalno kad je u pitanju broj lansiranja u jednoj godini. Tu su oni zaista, zaista prvi. I time zapravo dolazimo do kraja ove naše današnje Andromede. Glazbeni urednik je bio Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Juraj Rezo Draganić. Hvala lijepa, doviđenja, laku noć, doviđenja, do sljedeće Andromede.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.